Добрий вечір, в ефірі Радіо Свобода, я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Літо – це така напружений період не лише для аграріїв, але й для археологів. Вони, якщо аграріїв збирають врожаї, то археологи посилено саме влітку шукають артефакти. І сьогодні про здобутки і втрати української археології ми вирішили поговорити і запросили до нас до студії Євгена Синицю. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Євген Синиця, викладач кафедри археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також у нас в гостях Всеволод Івакін. Добрий вечір, Всеволод.
Добрий вечір.
Всеволод – науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук. Отже, чим за останній період, у вас як ділиться кампанії, там літня кампанія одна, літня кампанія інша, чи якийсь інший, там, чи за поточний рік, чи за якийсь інший період, чим би могла українська археологія похвалитися?
Ну, ми можемо вам розповідати кожний в силу...
Ну, давайте своєї... не кожен, а якісь от такі, да, визначні, пане Івакове.
Обізнаності, тому що всі займаються різними періодами, різними територіями, тобто я можу сказати, що за останній рік і...
Пане Івакін, ви, мабуть, стежите вже за колегами, тобто якщо хтось знайшов щось визначне, то і ви знаєте, і пан Синиця також.
Ми ж поважаємо інтелектуальне право, і кожний колега має сам розповідати, в принципі, про це от таке.
Але всіх ваших колег не можу запросити, тому скажіть вже, заробіть таку вас.
От, в Києві дуже цікаві були археологічні дослідження в минулому році на вулиці Кирилівській. Там були зафіксовані як пізньосередньовічні шари культурні, так і давньоруські, дуже цікаві знахідки. Там знайдена дорога, яка, скоріш за все, в давньоруський час вела на Вишгород і далі на лівий берег через переправу. А от знайдене, ця територія, скоріш за все, була в'їздом або біля офіційного в'їзду до Київського Подолу давньоруського, що підтверджують знахідки пломб драгичинського типу.
Кирилівська торгового. Вулиця, вона, здається, з Подолу веде на...
Ні. Кирилівська вулиця, вона з Куренівки веде до Подолу якраз. Вона під горою
йде. Під горою йде, да, а не на гору, а під горою.
Так. Потім дуже цікаві дослідження проводилися у районі Феофанія. Там біля вже відомого городища давньоруського минулого року і цього сезону літнього розкопується дуже цікаво, дуже велике поселення, теж давньоруське, кінця 11-13 століття початку.
Щось нове можемо сказати про мешканців Києва і його околиць за той час?
Звісно, річ, кожні знахідки, вони по-різному можна їх інтерпретувати, але, скоріше за все, це був невеличкий форпост, а на поселенні мешкали представники влади, можливо, адміністрації, воєначальник, який, можливо, контролював якраз цей форпост, він захищав Київ з південного заходу.
Феофанія, так?
Так, це Феофанія. Відповідно, цікаві знахідки, вже три енкалпіони, це такі хрести, реліквії, які закриваються, так. Да, ну,
це які носили на грудях.
Які носили на грудях, але не всі, а виключно, я так думаю, що все ж таки представники вищого духовенства, що теж підкреслює соціальний статус високий цього поселення. Ну, взагалі, дуже багато...
Феофанію любили, можновладці любили Феофанію
завжди,
з давніх часів.
Завжди,
так? Зважаючи, що там зараз лікарня така урядова, так би мовити. Пане Синиця, маєте що додати?
Ну, я теж останні сезони працюю на околицях Києва, співпраця з колегами з Інституту археології. Я така собі північна експедиція, постійно діюча, яку очолює Ігор Анатолійович Гатун, співробітник Інституту археології. А я, ну, як студентів-практикантів до них вожу і працюю сам, допомагаю в польових роботах. Вони досліджують достатньо цікаві пам'ятки. Одна з базових пам'яток, яка досліджується, це Ходосівка Рославське, вона називається умовно. І от минулого року там була зроблена знахідка, котра в такий, ну, достатньо умовний топ-10 знахідок минулого сезону увійшла. Це вкладка перламутрова до паломницького хреста. Причому воно цікаво тим, що це 14 століття, тобто постмонгольський час, коли в Києва як масштабного такого міста не існувало, от, ну, відносно неподалік. Це поселення продовжувало функціонувати, воно з 12 століття існувало. І безперервно існувала до 14-го. Цей хрест, крім того, що він там зв'язки всякі різні показує, достатньо віддалені, він ще і...
Зв'язки з ким, даруйте?
В принципі, це скоріше такого католицького гатунку річ. Але оскільки людина з цим хрестом приїхала сюди, то вона, скоріш за все, була в Святій Землі, власне кажучи, здійснила паломництво таке повномасштабне.
Отже, навіть в часи монгольської навали були паломники,
ну,
не переривалося.
Не переривалося, да. Тобто ці поїздки відбувалися, і це достатньо цікаво, власне кажучи.
Про втрати і здобутки української археології ми говоримо із вченими археологами Євгеном Синицею та Всеволодом Івакіним. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 492905, код Києва 044, і з приводу зазначеної теми нашим гостям ставити свої запитання.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову про українську археологію. Влітку так стається, що не лише у археологів страда, але і проблеми їхні також загострюються. От днями ми чули про скандал на Софіївській Борщагівці, це одна з околиць Києва, що там паралельно з розкопками іде забудова, і забудова якби знищує розкопки. Хто з вас може розповісти більше?
Я можу розповісти про це, тому що, власне кажучи, ну, на моїх очах все це відбувається. Зараз я на цій пам'ятці там періодично буваю, працюю в складі все той же самої північної експедиції. Там ситуація достатньо банальна. Це пам'ятка віддана під забудову. Процедура нормальна, нормативна, передбачає, що спочатку проводяться розкопки, потім на цій ділянці можна робити все, що завгодно. І якби скандальність ситуації, скажімо, в двох аспектах. По-перше, це те, що така шкода суто наукова дуже значна завдана цим будівництвом. Фактично по центру цієї пам'ятки отака біла пляма.
А що становить собою ця пам'ятка? Що там було раніше? Що досліджується?
Це поселення Багаташарова, тобто там найраніші відклади ще часів неоліту, культурні нашарування, але основний шар до доби Київської Русі відноситься, і це теж такий один з зразків продовження життя після монгольський час.
Отже, будівельники не бажають чекати, поки попрацюють, зроблять свою справу археологи.
Ну, справа в тім, що зараз, після наших там всіх звернень, з'явилася справа, розслідування ведеться. І нібито будівельники, власник чи представник власника цієї ділянки, вони мають дозвіл на будівництво. Наявність цього дозволу в таких випадках передбачає, що з боку археологів претензій немає. Але цього не може бути, тому що це реальна частина пам'ятки, практично по центру, повторюся, поселення. Там роботи археологічні проводилися, там робилася експертиза, яка встановила наявність культурних шарів і необхідність проведення археологічних робіт. А як вони отримали?
Ну, ви ж знаєте, що дають дозвіл на знесення історичних пам'яток в центрі Києва. Очевидно, можливо...
Це питання до органів охорони пам'яток. Справа в тім, що Всеволод представляє академічну науку, я вищу школу. А фактично супровід юридичний такого роду колізії мають здійснювати органи охорони пам'яток. Зокрема, там в Київській області є центр пам'яткоохоронний, і відповідно питання треба задавати їм.
Пане Івакін, маєте що додати по цій ситуації?
Власне, це, я можу сказати, це не одиничний варіант. Це не є виключення, це, скоріш, загальне правило, тому що ця пам'ятка, про яку казав пан Євген, вона відома і її легше контролювати, тому що це майже околиця Києва. Такі ж пам'ятки руйнуються постійно в більш далеких районах, як Київської області, так і взагалі всіх українських областей, і нічого з цим поки що не можна.
Тобто немає дієвого механізму протидії от,
так, немає.
Знищенню археологічних шарів. А, до речі, цікава ситуація, ну як цікава ситуація, не надто цікава, ситуація радше проблемна із археологічними розкопками на Поштовій площі. Там при будівництві автомобільної розв'язки знайшли також рештки, ну, давнього поселення, яке існувало в Києві, от, власне, на березі Дніпра, на Подолі, ну, власне, Поділ – це серце Києва тоді було здебільшого, там люди жили, а не на горі. І казали, що, ну, оце буде музеїфіковано, що тут буде якась експозиція така зроблена. Але останнім часом багато інформації, що ніякої експозиції там немає, хоча не завершений наче процес, тобто не можна сказати, що крапка поставлена, але яка подальша доля отих пам'яток, які знайдені на Поштовій площі біля річкового вокзалу?
Тут дуже важка така ситуація. Чому? Річ в тому, що цією ділянкою Подолу та й взагалі всім адміністративним районом подільським займається Центр археології Києва на чолі з Михайлом Андрійовичем Сагайдаком, і у них були певні домовленості з замовниками, але, звісно, річ тут уходить у конфлікт інтереси замовника і інтереси археологів, тобто культурні інтереси. Чому? Тому що для замовника це дуже часто незручно, дорого. І якщо він хоче там будувати, їхні проектні умови не завжди відповідають тому, як ми можемо нашим методикам археологічним. Це треба йти набагато метрів вниз, це набагато змінює фінансову...
Тобто дорожче будівництво.
Дорожче. А потім музеїфікувати, щоб музеїфікувати, тут виникає проблема з територією і місцем. Вони всю цю територію будують, вони її, може, вже її продали комусь. От, тому останнім часом те, що я чув, що там вони видають під музей якусь жалюгідну площу, тобто там 10 на 10 метрів, це кімнатка, от, в якої ми зараз майже от знаходимося.
Як студія, це 10 на
10. Так, і звісно річ, там це не вихід з ситуації. Тобто поки що ця ситуація проблемна. Але йдуть переговори.
А от скажіть, будь ласка, переговори йдуть і...
Поки що йдуть переговори, це на стадії переговорів.
З невизначеним результатом. А от, до речі, коли в Києві будували на Подолі метро Синю гілку, там же теж знайшли, в радянські часи, в 1970-ті роки, там же знайшли теж дуже багато на Подолі так, історичних артефактів. Як тоді вирішувалася ця ситуація?
Там теж не настільки все, наскільки я розумію. Звісно, я тоді ще не копав, я тоді ще не народився, але я знаю, що так, до того знали про Київ. Київ – верхнє місто. Поділ був бідним районом, для там, де жили ремісники, торгівельно-ремісничий посад. І, в принципі, воно ніколи не копалося, бо виявляється, що для того, щоб дістатися там 11-10 століття, треба прокопати десь 8-10 метрів вниз. Це зумовлено особливими характерними нюансами складання цього району геологічного.
Дніпро розливався, наносило
так,
багато
так, так,
піску, мулу.
Віри йшло, вірно все. Ось, і звісно річ, от тоді вперше побачили, що от такі у нас є українські київські Помпеї. От, але, звісно річ, на всій гілці цього метрополітену повністю все дослідити не вдалося, і не давали би на це час, бо, ну, грубо кажучи, це теж будівництво, яке має проходити швидко.
А що вам відомо про роботу, можливо, ну, мали б ви знати, що вам відомо про роботу в Києві, в межах міста, про роботу чорних археологів? От мені доводилось чути від колег, що на схилах, от, власне, де гора переходить в Поділ, що там на схилах було багато поховань, і, власне, на цих похованнях достатньо часто копають, риють, і не завжди видно, що це якась легальна робота.
Ну, скоріш за все, це не легальна робота, бо для того, щоб там проводити дослідження, потрібно, щоб була документація, лист, дозвіл, фаховий археолог, щоб цим займався. Звісно, що це, скоріш за все, ходять так звані чорні археологи, хоча краще їх називати грабіжниками. Я не можу нічого сказати, бо навряд чи там є якісь давні поховання, але ходять, збирають. Більш яскравий випадок майже от коли у суботу, позавчора, стався якраз на Феофанії, про яку я вам розповідав, на території городища. Було, хлопці прийшли та побачили, що там ходить людина з метал-детектором, була викликана поліція, складений акт. Тобто він залишився у ділянці, але чим це закінчилось, невідомо. Скоріше за все, відпустилось.
Людина з металодетектором, на превеликий жаль, зараз це теж пересічне явище, причому і в самому Києві навіть безпосередньо, не кажучи вже там про околиці чи якісь віддалені.
Пане Синиця, вам доводилось стикатися з цією проблемою, що чорні археологи працюють швидше, інтенсивніше?
Доводилося стикатися, ну вони не працюють, вони, власне кажучи, шкодять виключно пам'яткам. Зараз це, на превеликий жаль, перетворилося в такий спорт. Тобто це далеко не завжди заробіток таких людей, насправді.
Форма дозвілля, хобі.
Котрих на цьому заробляють порівняно небагато. А от як хобі це, на превеликий жаль, дуже популярно. І скільки разів доводилося з цим стикатися, люди просто елементарно не розуміють, що вони, ну, знищують пам'ятки. Вони ж іноді навіть приходять там з жменею знахідок, кажуть, десь знайшли і так далі, і не розуміють, що вирвані з контексту ці знахідки абсолютно, ну,
тобто це такі шкідлива така.
Ну, це, по-перше, це діяльність, знову ж таки, абсолютно незаконна, і вона має каратися відповідним чином. Але у нас на це не йдуть. Чому? Тому що, якщо доводити, ну, скажімо, справу до суду, то, як на мене, можна це кваліфікувати як знищення або псування державного майна, і там доволі серйозні статті. Не кажучи про те, що є просто стаття за руйнування пам'яток.
А як тоді вирішувати цю проблему чорної археології?
По-перше, показово карати, як на мене, от, в якихось особливо таких от.
Але, от, каже пан Івакін, що це такий спосіб дозвілля у людей, от вони так відпочивають.
Да, чудово, але це дозвілля незаконне. Ну, давайте дозволимо там вбивство, припустимо. Да. От, в якості дозвілля. Це абсолютно
неоднозначна аналогія.
Абсолютно равнозначні речі, це порушення закону.
Знищення пам'ятки і у нас власність поділяється на державну, комунальну або приватну. В кожному з цих випадках, але те, що знаходиться під землею, її багатство, це тільки державі
колективна
належить.
Колективна власність, там різні акціонерні товариства,
тобто,
це колективна власність.
Те, що під землею, це тільки державі належить. І розкопують можуть тільки люди, фахівці. А те, що ця форма такого злочинного дозвілля, вона проникла і на вищі щаблі, які підтримують і не дають ходу оцім от хлопцям з метал-детекторами, які бігають, це їх підтримує на плаву постійно.
Ще одна з проблем археології української в анексованому Криму, наскільки я розумію, російські археологи працюють доволі інтенсивно. Ну, кажуть, що інтенсивніше, ніж свого часу працювали українські. Що відомо про це, чи як от з цією проблемою бути?
Ну, на превеликий жаль, там якоїсь інформації прямої зараз порівняно небагато з цього приводу. Важко оцінити, наскільки інтенсивно вони працюють. Знову ж таки, ну, для широкої публіки, ймовірно, це і не дуже відомо. Часто-густо там працюють люди, котрі там пропрацювали все життя. Мається на увазі, що це росіяни, там Москва, Петербург, все що завгодно, котрі все життя працювали в Криму. Але до всіх оцих подій сумних
вони працювали з дозволу.
Вони працювали, ну, там система була така, що дозвіл, відкритий лист і дозвіл на розкопки обов'язково брав громадянин України. Це один момент. І другий момент, що всі матеріали видобуті мали лишатися в Україні. Зараз, ну, і колеги російські, вони працювали обов'язково в зв'язці з...
Тобто не було суто російських, було російсько-українські, так?
Ну, знову, це важко пояснити, чому. Тому що якщо людина працювала там своєю експедицією, з 70-х, 60-х років ще. Тобто всі колізії розпаду СРСР, утворення незалежних держав і так далі, вони просто припали на цей період. І, ну, де-юре мінялася ситуація? Де-факто ні. Зараз вона от залишається такою, там відкрила наша прокуратура справи на них, порівняно нещодавно, тут пару тижнів буквально тому, ну, опублікований список. В тому числі там є люди, котрих відверто шкода, скажімо так, от, тому що вони не дуже підтримували там цей Кримнаш, от, або взагалі не підтримали, вони відмовлялися працювати.
Бачите, ви кажете, мало відомо, а знаєте навіть людей, отже не так і мало відомо.
Ні, ну, цей список цих археологів, він опублікований, ми з колегами спілкуємося, тобто, хочемо ми того чи не хочемо.
І що вони кажуть? Наскільки, якщо ви спілкуєтеся, вже знаєте, наскільки інтенсивні там розкопки?
Ну, спілкуємося, в принципі, на якісь академічні теми, але от, з приводу розкопок, мені важко сказати, ну, ми не працювали.
Що там є теж позиція. Що така ж, як і тут. Якщо вони не будуть копати, забудовники будуть будувати. І будуть знищуватися археологічні пам'ятки. І в основному розмови, де, і так само там з чорними археологами теж завжди все було прекрасно. Ну, в цих...
В лапках.
В лапках, да. І вони також все нищили. І нищать.
Даруйте, от ви так багато сказали поганого про чорних археологів, тобто люди, які от на дозвіллі цим займаються, але ну, давайте подивимось історію археології, тобто Вікентій Хвойка, який знайшов Трипільську культуру, ну це був любитель, він от на дозвіллі копав, але знайшов таку видатну штуку.
Тому були дуже серйозні проблеми з офіційними археологічними комісіями.
Або Шліман знайшов Трою, яку всі академічна наука вважала, давайте. Що це байка, легенда, а Шліман сказав, да ні, ось вона Троя.
Ну, Трою знайшов не Шліман, знову ж таки, це оце от якраз байка і легенда.
А як не Шліман, а хто? А хто в такому разі?
Значить, про Трою було відомо, тобто її вирахував місцезнаходження Маклеван, такий доволі відомий енциклопедист, ще...
Але саме і Генрих Шліман поїхав, почав копати.
Шліман був, насправді там копали і до нього, його за ручку провели на цей гесерлик. Значить, Шліман був гарний піарник, от, і бізнесмен, тобто, і відповідно він зумів прославитися, скажімо так. А ситуація з цими всякими незаконними нашими штуками, вона дуже схожа, тобто от вони звучать, вони безкарні. Ну, часто густо, гарно закришовані, про що Всеволод казав. І, власне кажучи, а от ми благо творимо українській науці, основний посил і грабіжників, і колекціонерів – це те, що, а ми ж зберігаємо це, ми ж культурну спадщину українську то зберігаємо, офіційні археологи ще коли тільки з'являться. От, а може взагалі ніколи не з'являться, але тут справа така.
Отже, що... головна проблема – це забудовники чи чорні археологи? Якщо можна коротко, бо у нас останні хвилини.
Не можна це ділити, тобто це суцільний головний біль.
Взаємно пов'язані проблеми.
Ну все-таки, у будівельників один інтерес, а у чорного археолога інший. Немає тут такої аж прямої зв'язки.
А яка різниця, як знищили пам'ятку, в який спосіб? І хто це зробив? Абсолютно, це втрачено.
Зрозуміло, пане Синиця. Це була «Історична свобода» із науковцями-археологами Євгеном Синицею та Всеволодом Івакіним. Ми говорили про здобутки і втрати української археології. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.